Evo, pozdravljam sve sudionike ovoga skupa. Ja zbog neodgodivih obveza nisam jučer mogao pribivati ovom skupu, pa je čak došao malo do izmjene u programu. Predavanje je planirano za jučerašnji dan, ali evo kažem, premješteno je na subotu. Tu sam malo hendikepiran, jer evo kažem, nisam imao prilike vidjeti kako to ide, valjda neće biti s tim problema. Ne znam je li bilo uobičajeno predstaviti se, dakle, Damir Tadić, dolazim iz Livna. Po struci sam diplomirani pravnik, radim u službama za upravu općine Livno kao zaposlenik i obnašam dužnost predstojnika službe za opću upravu i društvene djelatnosti. Interesira me zavičajna povijest, pa tako nešto čeprkam, radim, pišem. Evo, da ne bih uzimao dragocjeno vrijeme, ja ću, dakle, preći na izlaganje. Razumljivo, po onoj krilatici, čega nema u izlogu, ima u dućanu, pa kad taj rad bude ili definitivno uobličen, on će imati sigurno svoj nešto malo drugačiji smisao, ali evo, to je to. Za izbor teme kriv je otac Zvonko Martić. Ja sam prihvatio ipak, pa, dakle, oslobađamo ga svake krivice. Tema je o kojoj sam nešto i ranije pisao, tako da mi nije ova materija nepoznata i nisam se prvi put suočio s njom. Evo, dakle, počinjem. Livno spada u one rijetke gradove čiji se postanak i trajanje vezuje za milenijski tijek vremena. Spoznaje o milenijskoj prošlosti Livna temelje se na prvorazrednim povijesnim vrelima iz razdoblja ranog srednjeg vijeka. Jedno od važnijih potvrda milenijske urbane prošlosti Livna nalazimo u čuvenom dijelu Konstantina VII. Porfirogeneta Upravljanju carstvom. U popisu 9 poznatih naseljenih gradova, kako sam kaže, krštene Hrvatske, Porfirogenet navodi grad Livno. Povijesni zapisi vrela iz tog razdoblja nedvojbeno potvrđuju da su Livno i eponimna mu županija politička i teritorijalna konstituanta ranosrednjovjekovne Hrvatske države, ali i milenijski kontinuitet urbanog Livna. Duga tradicija supstrata urbane civilizacije seže još u prapovijesno vrijeme. Godine 1485. Livno se po prvi put spominje kao grad u osmanlijskom posjedu. U gradu te godine nije bilo niti jedne muslimanske obitelji. Ni 30 godina kasnije, 1516. situacija se nije promijenila. Te godine u gradu Livnu nastanjene su 63 kršćanske obitelji i 2 muslimanske. Drastične promjene nastupile nakon turskog prodora u Dalmaciju. Prema popisu iz 1528. godine u Livnu je 126 muslimanskih kućanstava i samo 11 kršćanskih. Osmanskim osvajanjem prekinuta je srednjovjekovna urbana tradicija. Turci su donijeli novi tip grada po postanku i karakteru različito od onoga koji su zatekli. Tijekom 16. i 17. stoljeća Livno će, kao neformalno sjedište Kliškog Sandžaka, doživjeti intenzivan urbani razvoj. U cijelom razdoblju osmanske uprave grad je imao kršćansku mahalu. Godine 1604. u gradu živi 19 katoličkih obitelji. Prema Dragičevićevu popisu iz 1741. u Livnu je nastanjeno 6 katoličkih kućanstava s 57 osoba. Popis apostolskog vikara Bogdanovića bilježi jedno kućanstvo više, ali je broj katolika manji, svega 40. U drugoj polovici 18. stoljeća broj katolika u gradu se povećava, tako da je biskup Miletić 1813. popisao u gradu 34 obitelji sa 151 dušom. Već 1834. fra Lovro Karaulo gradu popisuje 75 obitelji. Prema šematizmu iz 1855. u gradu Varoši u 223 katolička kućanstva živi 1125 osoba. Tako naglo povećanje udjela gradskog katoličkog puka u Livnu u prvoj polovini 19. stoljeća stvorilo je pretpostavku za nastanak hrvatske katoličke većine u gradu. Prema konfesionalnom popisu pučanstva iz 1910. godine, grad Livno, nakon stoljeća osmanske uprave, opet je imao katoličku većinu, koja će se zadržati tijekom cijelog 20. stoljeća. Usputno prema popisu iz 1910. katolici su imali apsolutnu većinu u gradovima Fojnica, Kreševo, Varež, Bosanski Brod i Jajce. Pravoslavni su imali apsolutnu većinu u samo jednom gradu, Drvaru, a muslimani u 46 gradskih općina. Katolički element dočekao je dolazak Austro-Ugarske na razini seljačkog društva s malim brojem obrtnika i trgovaca, a bez vlastite inteligencije. Ulogu koju je inteligencija u početcima hrvatskog nacionalnog pokreta imala u hrvatskim zemljama, u BiH preuzeli su Franjevci. Obrtništvo i trgovina bile su dominantne djelatnosti najvećeg broja građana hrvatske nacionalnosti. Manji broj, poglavito mlađi doseljenika u grad, bavio se poljoprivredom. Livno se pročulo po izvrsnim obrtnicima i trgovcima koji su dugo bili nositelji prosperiteta grada, a među njima je hrvatska komponenta bila najsposobnija. Poznato je da je Livno jedino veće trgovačko središte u Bosni i Hercegovini u kojem Židovi, tradicionalno vješti trgovci, nisu imali nikakve šanse. Zbog uspješnih trgovaca osmalinski službenici prozvali su Livno Alton Oluk, zlatni oluk, mjesto u kojem se uvijek može dobiti novce. Karavanski put Split-Livno i intenzivne trgovačke veze na toj relaciji vrlo rano posluše kao okosnica razvoja trgovačkog i obrtničkog staleža u Livnu. Livnjaci su kao solidni trgovci u stranom svijetu uživali dobar glas. Ostalo je zapamćeno da nije bilo starijeg livanjskog trgovca koji nije znao koliko toliko turski i italijanski jezik. O solidnom obrazovanju livanjskih trgovaca govori i činjenica da je prvi prijevod Čelebina putopisa na hrvatski jezik djelo livanjskog trgovca Pave Jaze. O važnosti trgovine za Livno govori i činjenica da su najpoznatiji i najveći godišnji sajmovi u Bosni i Hercegovini održavani u Livnu i Banjoj Luci. Kreševljaković navodi da su godišnji sajmovi u Livnu na svetkovinu Svetog Petra i Pavla i Banjoj Luci na svetkovinu pravoslavnih duhova stari koliko i ti gradovi. Roba livanjskih trgovaca odlazila je u Dubrovnik, Split i Zadar, a sa Splitske i Zadarske skele i u Italiju. Osobitom uspješnošću u trgovini isticale su se hrvatske katoličke porodice Đogić, Franić, Jazvo, Jurkić, Kajić, Kutleša, Sučić i Tadić. Još 60. godina 19. stoljeća livanjski Hrvati nabavljali su i čitali Zadarski narodni list, Zagrebačke narodne novine i Danicu Ilirsku, nerijetko krijumčarene u vrećama brašna. Već od 1868. livanjski građani postaju članovi književnog društva Svetog Jeronima i redovito dobivaju njegove edicije. Od 1879. godine u Livnu stalno djeluje povjereništvo Matice Hrvatske. Članovi povjereništva su svećenici, bogoslovi, trgovci i obrtnici. Godine 1892. godine član povjereništva Matice Hrvatske u Livnu bio je i Silvije Strahmir Krančević, tada kao učitelj namješten u Livanjskoj trgovačkoj školi. Usporedo sa školom i čitanjem širila se hrvatska svijest po Livnu, naročito pod utjecajima koji su dolazili od Hrvata iz Dalmacije. 60. i 70. godina livanjska katolička djeca u školi pjevala su pjesme Oj i Liri, Mi smo braća, Oj Slavonci i Hrvati, tako dalje. A na Brašančevo su školska djeca nosila hrvatske barjake da procesija bude ljepša i svečanija. Da se hrvatstvo etabliralo u Livnu i prije austrougarskog zaposjednuća ponajbolje dokazuje stav livanjskog gradskog zastupstva prvog izabranog nakon zaposjednuća Bosne i Hercegovine, dakle iz studenog 1878. Prilikom odlaska Lazara Kujundžića, pravoslavca i prvog gradonačelnika u austrougarskom razdoblju u Beč u sastavu bosansko-hercegovačkog poklonstvenog izaslanstva, gradsko zastupstvo sastavilo je popis od 7 prošnji, upućeni cesaru osloboditelju Frani Josipu. Premda je livanjsko gradsko zastupstvo bilo nacionalno i vjerski heterogeno, formula 4+4+4, jedna od prošnji bila je, evo sad ovo ističem u kontekstu osporavanja svega što je vezano za Hrvate u Bosni i Hercegovini, dakle jedna od prošnji bila je da bude hrvatski jezik u učionama, u uredim i u javnom životu. U procesu klijanja i zrenja nacionalne orijentacije kod livenskih katolika širila se svijest o pripadnosti hrvatstvu, a od političkih programa prihvaćeno je Starčevićevo pravaštvo. U razdoblju austrougarske uprave hrvatstvo, više nazočno nego priznato, artikuliralo se kroz rad pjevačkih društava i hrvatskih čitaonica. I na tom području, osnivajući 1891. jedno od prvih hrvatskih čitaonica u Bosni i Hercegovini, te 1896. slavno Hrvatsko pjevačko društvo Dinara, livanjski Hrvati dali su veliki doprinos razvitku hrvatske svijesti i kulturi u Bosni i Hercegovini. Livanjska Dinara neprijeporno je bila kulturno žarište, rasadište i stjecište hrvatske prosvjete i svijesti. U okviru Dinare nastaće gotovo sve hrvatske udruge u Livnu, Hrvatsko potporno društvo, kasnije Napredak, Hrvatski Sokol, Hrvatsko zanatlijsko društvo, Hrvatski Radiša, Hrvatska žena i brojna druga. Razvoj nacionalnog građanstva i izrastanje domaće građanske klase temeljilo se na osnovama trgovačke i obrtničke djelatnosti. Nacionalna, kulturna i politička emancipacija nije se ravnomjerno odvijala u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. To potvrđuje i zapažanje zabilježeno u jednom izvješću iz razdoblja Austro-Ugarske uprave iz 1906. gdje se navodi da se od katolika u BiH, citiram, Hrvatima osjećaju inteligencija i gradsko stanovništvo te seljačko stanovništvo u Hercegovini i uz dalmatinsku granicu, misli se na livanjsko i duvanjsko područje. U povećanom priljevu novca koji se dogodio nakon Austro-Ugarskog zaposjednuća, hrvatski trgovci i obrtnici u Livnu izvrsno su se snašli. U gradskom gospodarstvu koje je počivalo na trgovini i obrtništvu, hrvatski građanski stalež u vrlo kratkom vremenu ostvarit će dominantnu poziciju u Livnu. O tome na poseban način govori i utemeljenje prve Livanjske banke 1905. izrasle na domaćem kapitalu. O oduševljenju i zanosu koje je vladalo među Livanjskim Hrvatima najbolje svjedoči podatak da su građanke Hrvatice u temeljni kapital banke unijele i nakitne dukate u vrijednosti od 50.000 kruna. Hrvatska trgovačka banka i štedionica DD u Livnu bila je prva hrvatska banka u Bosni i Hercegovini. U novinskom izvještaju posvećenom osnivanju Hrvatske banke i velikom zanimanju građana iz drugih gradova za dionice Livanjske banke navodi se, citiram, da su se jagmili za dionice oni koji su poznavali skromni ali pošteni život Livanjskih Hrvata, jer kako se Hrvati bave trgovinom u Livnu, a bome je to davno, nije se upamtilo da je koji izio tuđu muku ili učinio prijevaru stranim trgovcima. Hrvatski trgovački i obrtnički element u Livnu bio je brojčano veliki financijski jak, tako da je dao svoj prepoznatljiv pečat gradu. Socijalno, unutar gradskog stanovništva oni su najjača skupina i najviše će doprinijeti izrastanju građanskog društva i potiskivanju čaršije i njezinog dotadašnjeg privilegiranog položaja. U razdoblju Austro-Ugarske uprave Livanjski Hrvati u mnogim su gospodarskim, kulturnim i političkim aktivnostima iskazivali jedinstvo. Prvi slobodni izbor za gradsko zastupstvo Livna, održan 12.9.1907. donijet će trijumf hrvatskoj kandidacijskoj listi. Oduševljen pobjedom kroničar Franjevačkog samostana Gorica zapisat će, citiram, ali tko će odoliti našoj slozi u Livnu? Svi djelujemo složno s velikim oduševljenjem kako se malo gdje nalazi. Završen citat. U razdoblju Kraljevine SHS, kasnije Kraljevine Jugoslavije, Livno je doživjelo stagnaciju. Prometno izolirano ostalo izvan glavnih trgovačkih pravaca. Trend iseljavanja bio izražen posebno u razdoblju od 1919. do 1926. kad je zaustavljen. Od 1931. do konca 1936. oko 500 osoba iselilo se samo iz grada. Ni činjenica da je u vrijeme postojanja Primorske Banovine Livno uz Split, Šibenik i Mostar imalo status samostalnog grada, nije u razvojnom pogledu ništa značila. Industrije nije bilo, a trgovina i obrtništvo kao nekadašnji nositelji prosperiteta grada pali su na niske grane. U takvim okolnostima Livno dočekuje početak Drugog svjetskog rata. Vlast nezavisne države Hrvatske uspostavljena u Livnu odmah, dakle već 10. travnja 1941. godine. Livno su partizani tijekom rata 4 puta oslobađali. Drugi svjetski rat, socijalistička revolucija i sve nesretne poslijeratne okolnosti, konfiskacija, nacionalizacija, sekvestracija i agrarna reforma, doveli su do nestanka mnogih gradskih rodova. Bilo je to razdoblje duhovnog i fizičkog nestajanja građanske klase koja se nije mogla oduprijeti totalitarnim ideologijama lijevog i desnog usmjerenja. Hrvatska seljačka stranka bila između dvaju ratova jedina stranka koja je na cjelokupnom hrvatskom prostoru imala organizacijski ustroj, utjecaj i apsolutno povjerenje hrvatskih birača. U teškim trenucima početka rata vodstvo stranke donosi odluku o pasivizaciji, čime je politički prostor prepušten ustaškom pokretu i komunističkoj partiji Jugoslavije koji su do tada imali minorni utjecaj na hrvatski korpus. Ta okolnost je u složenost ratnih događaja bila pretpostavka koja je omogućila ideološko i političko cijepanje te oružani sukob unutar nacionalnog korpusa. To je dovelo do politički oružanih lomova unutar pojedinih obitelji. U trenutku teških i sudbinskih kušnji građanskog rata i bolševičke revolucije, nerijetko stojeći po strani dok se stvari ne razbistre, građanski stalež izgubio je korak s historijom i prepustio inicijativu onoj klasi koja je bila u usponu i čvrsto stajala na rušilačkom valu historije. Najpogubnije posljedice nastupile su nakon prvoga, 5.8.42. i drugog, 15.12.42. ulaska partizana u grad. Završni udarac gradu predstavlja je gotovo potpuno uništenje središnje gradske zone američkim zračnim bombardiranjem 29. svibnja 1942. godine. Jedan broj građana, uključen izravno u borbe na različitim ratnim stranama, poginuo je u ratnim djelovanjima. Nemali broj građana civila, samo zbog svoje prepoznatljive nacionalne opredjeljenosti, postao je žrtvom bezobzirnih partizanskih represalija. Nakon svakog ulaska partizana slijedila je temeljita pljačka civilnog stanovništva. Zamjenik političkog komesara druge proletarske brigade Slobodan Penezić Krcun pohvalio se u izvješću od 22.12.42. godine, citiram: "Ovdje u Livnu dobro smo se nahranili, a donekle obuli i obukli." O pljačkaškom karakteru samog vrha partizanske vojske i o tome kako su se zapravo partizani oblačili i obuvali u Livnu, ponajbolje govori i ovaj primjer. Kada su partizani streljali Zvonku i Nikolu Đogića, braću iz ugledne i bogate livenske obitelji Đogić, tada je Moša Pijade prisvojio kao običan lopov čizme smrtvog Nikole Đogića, a Aleksandar Ranković kožni kaput Zvonke Đogić. U izvješću političkog odjela 4. crnogorske brigade, a nakon ulaska partizana u Livno 15.12.42. godine, konstatira se pljačka privatne imovine i nepotrebno streljanje veće skupine Livnjaka. U posljeratnoj komunističkoj historiografiji ovi zločini se posve eufemistično okvalificirali kao lijeve greške, lijeva skretanja ili lijeva zastranjivanja. Lijevo skretanje je ništa drugo nego drugo ime za zločin. Stalne pljačke i ubijanja nevinog civilnog stanovništva od strane partizana prouzročile su egzodus gradskog stanovništva. U permanentnom strahu od ubijanja i pljačkanja iz Livna je bježao svatko tko je mogao. U gradu je pretežito ostala gradska sirotinja. Danas u Livnu ne živi 50 gradskih rodova koji su činili većinu gradskog stanovništva do 1941. godine. Građanski svijet uništavali su protivnici patrijarhalnog morala i tradicionalne porodice, ljudi mase i svijet bez Boga, čemerni, izmučeni, gladni i surovi čovjek koji se u borbi za veći zaloga i manju muku oselio i tako od pašenika pretvorio u osornog osvetnika. Ti su ljudi u komunizmu prepoznali mogućnost za brz izlaz iz nehumanih uvjeta u kojima su živjeli i poveli se za njegovim primamljivim parolama. Od komunizma su jedino shvatili isključivo onaj dio gdje se govorilo da se vlast osvaja putem sile. To je bilo posve razumljivo, budući da su od historije komunizma najradije čitali poglavlja koja je napisao Stalin. Osim toga, na čelu KPJ nalazi se najviše ljudi sa završenom osnovnom školom i tek poneki sa završenim zanatom, a što je dodatno delegitimirala u nastojanju da postanu društvena elita. Zbog toga su uvijek iskazivali sveobuhvatno odbijanje građanske kulture i uljuđenosti i sklonost kratkim procesima u kojima je optužba uvijek uključivala, već uključivala presudu. Lenjinističko objašnjenje da je represija potrebna samo još u prelaznom razdoblju od kapitalizma u komunizam nije bila ništa drugo nego parola kojom su suspendirane sve moralne skrupule. Komunistička partija Jugoslavije organizirala, pripremila i izvela zločin. Međutim, taj sustav nepravde preko kojeg je KPJ vladala nije njezin originalni izum. Ona je to naslijedila od svojih ideoloških roditelja, Kominterne, Boljševika i Staljina. KPJ je bila najmanja članica Kominterne, ali i njezin najdosljedniji poštovatelj. Diktatura proletarijata je politička ponda KPJ 1941. godine koja će se ostvariti putem socijalne revolucije. Svaka revolucija zasniva se na sili koja se najčešće završava prolijevanjem krvi. Na područjima gdje su komunisti uspostavili vlast, vladaju samo jedan zakon. Zakon manjine, odnosno zakon terora. Evo, ovo je sad sasvim kraj. Revolucionarna pravda bila je jedino zakonodavstvo koje nije odobravalo razliku mišljenja. Rat i bolševička revolucija poremetili su prirodne odnose među ljudima, uveli u igru neki drugi moral, pustili u građansku kuću drugačiji svijet, izazvali razdor i nesporazume u obitelji. odveli sina jedinca na front, zatim i u smrt i tako zatvorili sve izglede za budućnost, pogasili vatre i tako jedan društveni stalež osudili na lagano umiranje. Građanski svijet porušili su nositelji revolucionarne svijesti koji su prema predstavnicima starog svijeta, koji se prema predstavnicima starog svijeta nisu ponašali kao osloboditelji i mudri upravitelji, nego kao osorni i gramzivi osvetnici. U tom sukobu mentaliteta u usponu i mentaliteta u opadanju, u opreci građanskog i bolševičkog morala, nestao je građanski duh i umiralo livno jedne epohe. Predstavnici novog društvenog sloja, bez duhovnih potreba i moralnih kočnica, uz pomoć vladajuće ideologije spustili su u civilizacijskom smislu sve kulturne standarde i jeftinom bolševičkom malograđanskom kulturom konfekcijskog kiča rastočile gradsku kulturu i civilizaciju. Hvala vam.